Bueno, pues eu creo que as reunións sempre son positivas. Isto obedece pues, ao clima que levamos desde o goberno. Sempre falamos de transparencia, sempre falamos de diálogo. Isto, pues, como digo, obedece a esa sintonía de diálogo e de transparencia, de poñer a disposición pues, de todos os coñecementos que teñen os técnicos a disposición dos portavoces dos distintos grupos políticos que conforma a Corporación de Lugo, entendendo que é un tema complexo, que é un tema complicado, que é un tema que pode afectar moito a cidade de Lugo, a cidadanía de Lugo, pues queremos darlle pues, esa participación a todas as forzas políticas que conforman a Corporación. Anunciar que xa yo anunciei tamén pues, os distintos portavoces que a petición dos propios técnicos vimos solicitar un informe xurídico externo para estudiar a posibilidad de ir a un estudio, a un recurso de casación ou non. Eso é o que vamos a solicitar con ese informe, xa digo, a petición dos propios técnicos, porque os técnicos o que queren tamén é velar pola legalidade de todo o proceso e velar por o Concello, que é a que se debe, non? Como calquer persoa que exerce a función pública. E unha vez pues, que teñamos ese informe e con distintas reunións, cos distintos técnicos que seguiremos mantendo, xa digo, porque a complexidade do tema así o require, pues, o goberno tomará a decisión que crea máis oportuna que no sentido de que defenda mellor os intereses de Lugo e dos cidadáns de Lugo.